restart gegaan. Excuse julle, kom ons praat so 'n bietjie daaroor, oor dress code. Nou, dit is nogal interessant as ons gaan kyk na dragkode. Ek het nie 'n ander mooier woord in Afrikaans. As een van julle weet of daar 'n mooier woord in Afrikaans is vir dress code, dan kan julle vir my sê, maar dragkode het maar vir my geklink na die regte woord om te gebruik. So ons het elke een van ons word bepaal, of daar word bepaal in elke een van ons, dat ons 'n sekere dragkode het. En baie keer gaan hierdie dragkode wat ons het, gaan gepaard met ons persoonlikheid. En toe ek vanoggend hierso instap, toe het 'n paar mense vir my gesê, dit wat ek aan het vanoggend is heeltemal uit my karakter uit, dis nie hoe ek normaalweg aantrek nie. So dit is hoe jy optree en hoe mense jou sien, bepaal 'n sekere ding van jou, en die drag wat ek normaalweg dra, identifiseer met my en met wie ek is. En daarom sal julle sien, Sonja het 'n sekere manier van hoe sy aantrek, en sy is normaalweg sy is maar altyd so in daai, kom ons noem het, manier aangetrek. En dan elke een van ons, ten opsigte van ons persoonlikheid, het ons 'n sekere dragkode. En hoe ons aantrek en wat ons wil doen ten opsigte daarvan. Nou die ander ding wat gebeur is, dat ons word partykeer geforseer om aan te trek wat nie regtig in ons karakter is nie, maar omdat ons geforseer word, moet ons so aantrek. En wanneer dit gebeur, is dit wanneer ons 'n uitnodiging ontvang, na 'n funksie toe of na ergens heen, en ons moet as gevolg van die funksie en dit wat die mense bepaal by die funksie, moet ons dan aantrek soos wat die dragkode vir daai funksie of event dan van ons verlang. En dit is nogal belangrik, en as ek net gou-gou vir julle hierso kan wys, ek het hier 3 uitnodigings wat dragkode spesifiseer. En elke een van hierdie dragkode, glo ek, is met oordenking deur die persoon wat hierdie funksie aanbied, is dit met oordenking gedoen en gesê, maar ek wil hê die mense moet op 'n sekere manier aantrek, en daarom stuur ek hierdie uitnodiging uit en vra dan vir hulle om aan te trek volgens dit wat my gedagte is en wat ek graag wil hê hulle moet doen en hoe hulle moet aantrek. Kom ons kyk of hierdie ou werk. So, hierdie 3 uitnodigings sê vir ons dan dat by hierdie geleentheid, so die geleentheid identifiseer hoe elke een van ons dan moet aantrek. En hierdie 3 uitnodigings sê vir ons 'n klomp goed, en hulle beskryf juis wat daar van ons verwag word. En die eerste een wat ek hierso het gesê, dat die dragkode vir hierdie funksie is formeel. Nou die oomblik wanneer ek en jy die woord formeel hoor en sien, dan weet ons dat dit is 'n spesifieke manier hoe ons moet aantrek, en gewoonlik is dit 'n tuxedo met 'n fancy hempie en 'n strik das, want dit is formele drag. Of jy moet ten minste 'n volle suit aan hê met 'n mooi hemp en 'n netjiese das. En dit is wat formeel is. Die ander een sê byvoorbeeld dat die kleredag hierso is semi-formeel. So semi-formeel beteken, jy moet nog steeds ordentlik lyk en jy moet nog steeds nice aangetrek wees, maar jy het nou nie nodig om 'n das aan te trek nie. Dis nou nie heeltemal so formeel dat jy das moet aan hê nie, maar gewoonlik verwag die mense dat jy ten minste 'n mooi netjies hemp sal hê en 'n baadjie sal aan hê vir as dit 'n semi-formele funksie is. En so het elke een van hierdie funksies en hierdie uitnodigings vertel vir ons hoe ons moet aantrek. Daar's 'n manier wat hulle praat van business casual, ek kan nog nie, is dit besigheidsgemaklik, ek weet nie of dit die regte woord in Afrikaans daarvoor is nie, maar dan weet ons moet in 'n besigheidsmanier, op 'n volgens 'n besigheidsverwagting moet ons aantrek, maar ons kan redelik gemaklik wees met die manier hoe ons dan daaroor aantrek, of ons kan net gemaklik aangetrek wees, of partykeer kry jy uitnodigings waar die funksie 'n tema het, en dan vra hulle vir jou om met 'n sekere tema moet hulle aantrek. En ek weet nie of ek hierdie voorbeeld moet gebruik nie, maar hierdie laaste week of so was daar 'n onheilige, ongoddelike fees wat gevier is, en die mense het aangetrek en hulle het hulle self hekse en Draculas en allerlei rubbish maniere aangetrek, en die arme kindertjies gedwing om in hierdie snaakse pakkies aangetrek te wees. En al wat ons weet is dat die woord sê vir ons moet ons nie ophou met hierdie goed nie, maar ons gaan en ons trek ons so aan. Maar jy sien, elke funksie of uitnodiging het dan 'n manier hoe ons dan moet uittrek. Nou, al hierdie goed bepaal ons uiterlike of ons fisiese dragkode en hoe ons fisiese dragkode moet lyk. Jy sien, net so bepaal die woord van God ook hoe ons uiterlike dragkode moet lyk. Ons kan maar sê dat Abba ons uitnooi om op 'n sekere manier aan te trek. En dit is nogal interessant as ons daarna gaan kyk, en die eerste vraag is, toe ek hierdie stelling maak, toe sê Sonja vir my, maar waarna nooi Abba Vader ons uit? En wie van julle wil 'n raaiskoot vat om te sê, maar wie, waarna nooi Abba Vader ons uit? Daar's 'n skrif in Matteus, wat vir ons verduidelik hoe Abba Vader, na waarna hy ons uitnooi. Ek het 'n woord gehoor hierso, na die bruilof toe. So Abba nooi vir ons uit na bruilof toe, en hy sê, ouens, ek wil hê julle moet gereed maak, sodat julle na die bruilof toe kan kom. En dan lees ons in Matteus 22 vanaf vers 11, en ek sien iemand het my bril geleen. Het sê hier, en toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Met ander woorde, daar is 'n sekere manier wat Abba verwag dat ons moet aantrek, en hy gewaar iemand wat nie die bruilofskleed aangehad het nie. Nou ek weet nie of julle weet hoe bruilofte gewerk het in daai tyd nie, maar as jy 'n bruilof was, of as jy na 'n bruilof toe genooi was, het jy moes jy op 'n sekere manier aantrek, en wanneer jy daar aangekom het, het iemand by die deur gestaan en hulle het vir jou 'n bruilofskleed gegee wat jy moes bo oor jou klere aantrek. Wat het amazing gemaak het, dit maak nie saak wie jy was wat na die bruilof toe uitgenooi is nie, almal het dieselfde gelyk. So of jy ryk was en of jy arm was en of jy nie 'n fancy rok kon bekostig of 'n fancy hemp en broek kon bekostig nie, dit het nie saak gemaak nie, want die oomblik wat jy by die deur ingestap is, is jy ge-issue met 'n huwelikskleed. En hierdie persoon staan binne en hy het nie 'n huwelikskleed nie. En ons gaan net nou 'n bietjie later gaan ons net kyk na wat is hierdie huwelikskleed werklik. Maar daar's twee aspekte van hierdie huwelikskleed en as ons gaan kyk na wat verder hier gaan, dan sê dit en hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen antwoord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. En 90% van die tyd, of 95% van die tyd, wanneer jy die woord lees, en daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande, dan is dit 'n direkte verwysing na die verdrukking toe. En God sê, jy het nie jou bruilofskleed aan nie, en daarom kan jy nie nou deel wees van die bruidsfunksie nie. Jy kan nie in hierdie uitnodiging wat ek gegee het, kan jy inkom nie, want jy het jouself nie in gereedheid gebring om na die bruilofsfees genooi te word nie. En daarom, omdat jy nie hierdie kleed aan het nie, moet jy uitgaan in die buitenste, en daar is 'n gedeelte in Galasiërs, is Galasiërs 3 vers 27, En Galasiërs 3 vers 20 sê, en ek dink dit hou verband met wat ons nou net hier gelees het, en dis my gedagte, julle kan self gaan lees en dink, kyk of julle so dink, en het sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Is dit nie amazing nie? Want jy sien, die bruilofskleed wat ons moet aanhe, beteken dat ons, soos die Bybel dit voorskryf vir ons sê, dat wanneer jy jouself bekeer, doop jou. En wanneer ons gedoop is, dan trek ons die kleed aan, wat ons verwag, wat God verwag, ons sal aanhe, om by die bruilofsfees of die bruilofsmaal in te kan gaan. En dis een van die aspekte waarna ons moet kyk, maar ek wil bietjie net gaan stilstaan by 'n paar goeders. En die Bybel bepaal eintlik 3 verskillende dragkodes. Die eerste een van die dragkode word daar verwys na 'n fisiese dragkode. Die tweede is 'n vleeslike dragkode en derdens 'n geestelike dragkode. En ek wil so 'n bietjie gaan stilstaan eerstens by die fisiese dragkode, want dit sal nie reg wees van my om met julle te praat oor die vleeslike en die geestelike dragkode, as ek nie net vir 'n oomblik ook gaan kyk na die fisiese dragkode, wat die woord bepaal en wat Abba bepaal, hoe ons moet aantrek nie. En ek gaan nie volgende baie daaroor sê nie, want ek kan vir julle nou sê, dit wat ek gaan sê, gaan al klaar verskriklik kontroversieel wees, en julle gaan moontlik na die tyd na my toe storm en my kom by 'n paar vrae vra, oor dit wat ek hier gaan kwytraak. Maar ek is net die messenger. So as julle wil meer uitvind daaroor en my uitnodiging vanoggend aan julle is, en ek sê dit gaan dit ook aan die einde van hierdie stukkie vir julle weer sê, is dat luister wat ek vir julle wil sê, luister na die woord van die Here en gaan bepaal self hoe julle voel of wat julle dink die woord van God aan julle oordra. Ek wil eintlik baie meer oor die vleeslike en die geestelike dragkode sê, maar ek gaan net so oomblik stil staan om te kyk na wat die opdrag van God is aan ons as mans en ons as vrouens ten opsigte van ons fisiese dragkode. Die eerste gedeelte wat ek vir julle wil lees, kom uit Deuteronomium 22 vers 5, en het sê die volgende, het sê, 'n vrou mag geen mansklere dra nie, en 'n man mag geen vrouensklere aantrek nie, want almal wat dit doen, is vir die Here jou God 'n gruwel. En nou moet ons bietjie mooi kyk wat hier geskryf staan, Want die probleem hiermee wat ons hier het, en daar is 'n baie belangrike woord, dit praat van dit is 'n gruwel vir God. En wat beteken dit om 'n gruwel te wees? So God het 'n identifikasie gemaak dat daar 'n sekere sonde is, maar daar 'n sekere goed wat 'n absolute gruwel in God se oë is. En hy beskou hierdie situasie, dat wanneer 'n man aantrek soos 'n vrou, of 'n vrou aantrek soos 'n man, dat dit 'n gruwel in God se oë is. Jy sien nou, so 'n tyd terug was daar 'n fliek gewees, en ek weet nie of julle dit kan onthou nie, en in my busy daar het ek ongelukkig baie van die fliek gehou en die muziek en so aan, en die Here het my tot ander insigte gebring en ek het dit uit my versameling uitgegooi, ek besit dit nie meer nie. Maar daar was 'n fliek gewees met die naam van die Rocky Horror Picture Show, en die hoofkarakter in die Rocky Horror Picture Show het gelyk of hy uit 'n dames lingerie winkel uitgestap het. En dit is wanneer 'n man aantrek soos 'n vrou. Dit is 'n gruwel vir God. En die vraag is, wat ek en jy vir onsself dan moet afvra, as jy vanoggend hier sit en jy is 'n dame, is oor wat verwag God dan van ons, en wat beskou ons as manlike drag, en wat beskou ons as vroulike drag? Jy sien, wat dit wat God hier vir ons sê, die oomblik wat ons dit doen, en ons praat van hierdie, daar is 'n groep mense wat hulle self noem transvestiete, en hierdie ouens trek soos vrouens aan, en dan kry hulle ook die benaming, en hulle word queens genoem. En ek kan sommer weet, en ons weet hoekom, maar dit is 'n gruwel in die oë van God. En dis hoekom ek op 'n tyd keer 'n probleem het wat ons in sekere fliek sien. Soos mans wat hulle aantrek, soos vrouens hulle voordoen asof hulle vrouens is, en dit is 'n gruwel teen God. Jy sien, baie keer sit ons in 'n plek en ons verlustig ons in die movie en ons dink is vreeslik snaaks, terwyl dit eintlik in God se oë gruwel is en ons lag vir goeters wat God sê, maar ek haat dit. Jy sien, dit is teenstrydig met God se rol vir die man en die vrou. Omdat ons kleredrag en ons uiterlike kleredrag, of ons dit wat ons uiterlik aantrek, is 'n uiterlike manifestasie van wie ons eintlik is. Dit bepaal wie ek en jy is. Die enigste ander plek wat ek kon kry wat die woord praat oor van 'n dragkode vir mans, kom uit 1 Korintiërs 11 vers 14 uit. En dit het nie eintlik met kleredrag te doen nie, maar dit het iets met iets anders te doen. In 1 Korintiërs 11 vers 14 sê, of leer ook die natuur self julle nie, dat as 'n man lang hare dra, dit vir hom 'n oneer is nie. En wat is Paulus besig om te sê? So Paulus is besig om vir ons te sê, dat 'n man is nie veronderstel om lang hare te hê nie. En nou kan ouens my kom sê, maar wat definieer jy as lank? En dan kan ek sê, maar vra vir jouself of is jou hare kort of nie. En dan kan ons besluit, en 'n klomp mense sê vir ons, maar weet jy wat, maar jy moet onthou, Simpson het lang hare gehad. Ja, Simpson het lang hare gehad. Maar weet julle dat dit was 'n ooreenkoms wat Simpson se ouers aangegaan het met Abba Vader, om te sê dat as God hierdie man sal gebruik, om hulle te verlos, en hy word 'n rigter in Israel, dan sal hy nie sy hare sny nie. Die krag het nie in sy hare gelê nie. Die krag was daarin dat hy ongehoorsaam, en elke keer wat hy ongehoorsaam was, aan die eed wat afgelê is teenoor Abba Vader, dan het hy sy krag verloor. Nie oor sy lang hare gegaan nie. Jy sien, Simpson was 'n Nasareër. En as jy gaan lees oor die Nasareërs, dan was daar 'n tydperk wat hulle eet aan God afgelê het, en vir 'n tydperk het hulle nie hulle hare gesny nie. En nou sê ouens, ja, maar wie as die Nasareërs kon en Simpson kon lang hare hê, ons ook nie. Wel, dan moet jy die volgende een ook volg, want Simpson en die Nasareërs het nie eers druiwesap gedrink nie. Hulle het geen ding gedrink wat van 'n druiwekorrel af afgekom het nie. So met ander woorde, onthou jouself dan ook van enige alkohol wat daar beskikbaar is, as jy daai argument wil volg. Jy sien, daar was 'n doel gewees waarom God vir Simpson toegelaat het om lang hare te hê. Daar was 'n doel gewees waarop God die Nasareërs toegelaat het om lang hare te hê, want dit was 'n tydperk wat hulle absoluut, hulle aan niks en niemand gesteer het nie, maar hulle afgesonder het om verhouding met Abba Vader te bou. En dan was daar 'n man met die naam van Absalom. En sê, maar Absalom het lang hare gehad. Maar weet julle dat Absalom in rebellie gekom het teen God? Absalom het opgestaan teen sy vader. Absalom het gedoen wat God hulle teen gewaarskei het, en waar die Here vir ons sê, eer jou vader en jou moeder, het Absalom opgestaan en daarteen gerebelleer, en hy het sy pa probeer vernietig, sodat hy die koning kon word. En wat het met sy lang hare gebeur? Hy het homself van sy lang hare opgehang. Dit het sy dood gekos. omdat hy nie gehoorsaam was aan dit wat God vir hom gesê het nie. En daarom, as jy hierdie skrif lees, dan wil ek hê jy moet self jou eie besluit neem teenoor hoekom is dit belangrik of nie belangrik vir Abba Vader nie. Die volgende gedeelte wat ons lees, en of laat ons nou gaan kyk, is die dragkode van die vrou. En daar is 'n baie belangrike ding wat ek wil hê julle moet sien hierso. Want daar word meer oor die vrou se dragkode gepraat in die woord van God as oor die man se dragkode. Abba spandeer baie meer tyd om ons te waarsku of om ons in te lig oor hoe hy wil hê dat vrouens moet aantrek. En daar is 'n baie goeie rede hiervoor. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar mans is visueel geskape. Ek lees so met my navorsing, iemand maak 'n stelling en hy sê, en die rede hoekom God mans visueel gemaak het, en daar is 'n rede hoekom hy vrouens gemaak het, dat hulle moet goed behandel moet word. Wat is 'n vrou se belangrikheid? Wat is die eerste ding van 'n man wat haar aantrek? Nie sy looks nie. Dit gaan oor hoe hy haar behandel, hoe hy met haar praat. Is hy 'n liefdevolle mens? Is hy 'n kind van God? Dit is die belangrike goed in vrouens se lewens. Maar mans is die eerste ding wat hy sien. Hy kyk na 'n vrou en wat gebeur in sy brein? Hy besluit op hoe sy lyk of dit die vrou gaan wees vir hom. En hierdie ou maak die stelling. Hy sê, en dit is hoekom ons so baie mooi dames in die straat sien rondloop met lelike mans. Want hulle worry nie oor hoe hulle lyk nie. Dit gaan oor hoe behandel hy my? Hoe is sy hart? En vrouens kyk na die man se hart. In plaas van dat sy uiterlike. En ons dink, vrouens kyk na die body en hoe die mense se lywe en goeders lyk, maar dis nie regtig waar nie. Maar mans is visueel geskape. En dit gaan oor wat 'n man sien. En ons praat van die lustigheid van die man se oë in die woord van God. En daarom kom God en hy kom sê vir die vrou, daar is 'n sekere manier wat ek wil hê julle moet aantrek, want ek wil julle waarsku dat dit is hoe mans julle sien. En Paulus kom en hy gee die instruksie van die vrou oor hoe haar gedragkode moet wees en ek wil dit vir julle lees. 1 Timoteus 2 vers 9 tot 10 sê Paulus die volgende vir die vrou. Hy sê so ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, nie met vleksels of goud of parels of kosbare klere nie, maar soos dit vroue betaam wat die godsvrug belei met goeie werke. Sjoe. En hoeveel van ons het daai ding gelees en gaan stil staan en sê, Here, wat probeer jy vir ons hierdeur sê? Maar wat is u besig om vir my te sê deur dit wat Paulus hier vir ons neerskryf oor hoe ons moet aantrek? En Paulus sê, jy sien, die fokus gaan nie oor die behangsels nie. Die fokus gaan nie oor die goud en die goed wat jy in jou hare sit nie. Daar's 'n ander gedeelte wat belangrik is wat mans visueel kan sien en hoe hy oor jou gaan dink as 'n vrou. En ek wil hê die jong dames moet mooi luister hierna. Dit is hoe mans na jou gaan kyk. Die manier hoe jy aantrek is onmiddellik in 'n man se gedagtes vorm hy dadelik 'n besluit oor wie en wat jy is na aanleiding van jou kleredrag. Want dit is hoe mans aan mekaar gesit is. En ek moet vir julle sê, deesdae, ek moet julle dalk 'n storie vertel. My oupa was, ek dink 87, toe hy die eerste keer see toe gegaan het. At die 7 years old. En ek was daar. Ek was saam met hom toe ons die eerste keer by die see uitklim. En ek kan nie vir julle vertel hoe dit moes lyk, of hoe het dit gelyk op daai ou man se gesig. Toe hy staan en hy kyk oor die water uit. En hy sê vir my, die Here is awesome. Hy het nie gedink het lyk so nie. Hy het in sy wildste drome, het hy nie gedink dit is wat God gemaak het, toe hy die see geskaap het nie. En hy het daar gestaan en hy het net oor die see uitgestaar. En daar loop 'n dametjie by ons verby. Ek dink sy is arm, want sy het nie geld vir baie klere gehad nie. My oupa het sy hand in sy sak gesteek. Hy het sy sakdoek uitgehaal. Hy het so weggedraai na haar toe en hy sê, bedek jouself asseblief. Maar jy sien, vir ons is dit okay om kaal rond te loop. En ek weet, julle gaan my dalk kruisig volg, maar ek wil hê, luister net mooi. Want jy sien, die woord praat oor, ons moet nie ons naaktheid openbaar nie. Die Here sê, moenie julle naaktheid ontbloot nie. En dan kom hy en daar is 'n gedeelte in Jesaja 47 vers 2 en 3 wat bepaal wat het beteken om jou naaktheid te ontbloot. En God skryf daar oor 'n heidense vrou wat hy wil hê sy moet deur die rivier loop en haar naaktheid moet ontbloot word want hy is ontevrede met dit wat hulle doen. En is 'n straf omdat hy sê en haar naaktheid sal ontbloot word. En is interessant wanneer hy praat van die ontbloting, en as ons gaan kyk in die woord, wanneer die elke keer wanneer daar gepraat word, wanneer die naaktheid ontbloot is, dan word daar beskryf dat die dybeen ontbloot is. Nou ek weet nie of julle weet dat die mense dybeen strek van jou heupe tot by jou knie nie. En dan sê ons, as Paulus met ons praat in 1 Timoteus en hy praat oor behoorlike kleredrag, dan wonder ek net, is dit nie wat hy bedoel om te sê, dat behoorlike kleding beteken dat ons moet toewees tot by ons knieën toe nie. Ek gooi dit vanoggend uit aan julle. En ek wil julle moet dit verder gaan ondersoek. En gaan kyk self wat God bepaal en wat God wil hê die dragkode moet wees wat elke een van ons moet aantrek. Jy sien, Paulus sê vir ons, hy wil nie hê, dat die vrouens op so 'n manier moet aantrek, wat hulle liggame tentoonstel, of hulle liggame moet afbeeld nie. Want elke keer as wat jy dit doen, kyk 'n man op 'n totale ander manier na jou. En dit veroorsaak wel is. En of julle dit nou wil weet of nie, ek vertel julle die waarheid. Die manier hoe jy aantrek, kan bepaal, of 'n man na jou kyk, met goddelike oë, of met wel is. En elke een van ons moet self besluit wat ons dink die regte ding vir ons is om te doen. En op daai ligte noot wil ek afstap en ek wil fokus op die vleeslike en die geestelike dragkodes. En wanneer ons dan kyk na die Here en hy praat oor die vleeslike en die geestelike dragkode en dan in 1 Samuel 16 vers 7 sê hy vir ons die volgende. Hy sê, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Met ander woorde, God is besig om na ons geestelike dragkode te kyk, en nie na ons uiterlike dragkode nie, alhoewel hy wil hê, ons moet op 'n sekere manier aantrek. 1 Petrus 3 vers 3 tot 4 sê, julle versiering moet nie uiterlik wees nie, haar vlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is vir God. Jy sien, en nou is die dinge wat belangrik word vir Abba Vader, is die kleredrag wat ons dra in die gees of in die vlees. Want dit is waarna God begin kyk, na wat gaan in ons hart aan? Waarmee is ons gekleed in ons hart? En ek het besluit om 'n ding te doen vanoggend, en ek weet nie of ek die verkeerde besluit geneem het nie, maar ek gaan maar wel, want ek voel is al klaar redelik warm. So wat beteken dit dan, om 'n vleeslike dragkode dan te dra? Wat beteken hierdie vleeslike dragkode vir my en vir jou? Jy sien, dit is wanneer ons onsself beklee met negativiteit, of met sonde. En dit is precies wat 'n vleeslike dragkode is, is wanneer ons die verkeerde goed begin aantrek. Wanneer ons die verkeerde goed in ons hart begin inbou. Daai goed wat God nie wil hê, ons moet aantrek nie. En jy sien wat ek kan doen, is ek kan kom en ek kan kom staan voor die klerekas van die woord van God. Of ek kan kom staan voor die klerekas van die vlees. En dit wat op die klerekas van die vlees hang, kan ek besluit, is 'n keuse of ek hierdie klerekas wil aantrek of nie. Jy sien, niemand kan jou dwing nie, om dit te doen nie. Jy maak die keuse of jy dit gaan aantrek of nie. Jy sien, en ek kan kom, en eerstens kan ek vat, en ek kan die hemp van ongeduld, kan ek aantrek. Jy sien, dit is my keuse of ek hierdie hemp van ongeduld wil aanhe of nie. Jy sê, die woord sê vir ons dat die vrug van die gees is lankmoedigheid. Dis moet ons geduld beoefen. En daarom is die hemp van ongeduld behoort nie by ons te wees nie, want die woord van God verwag dat ek en jy geduldig moet wees, dat ons lankmoedig moet wees. Want jy sien, ongeduld is 'n binding van Satan in my en jou lewe. Dit is hoe God, hoe Satan seker goed gebruik om ons weg te vat van die verhouding wat ons met God het. En wanneer ons die hemp van ongeduld aantrek, dan draai ons en ons keer ons rug op ons verhouding met Abba Vader. Want dit is Satanse binding op my en jou lewe. Jy sien of ek kan kom, en ek kan die trui van aanstoot, kan ek vat. En ek kan hierdie trui van aanstoot, kan ek aantrek. En dit is weer eens my keuse of ek hierdie trui van aanstoot uit die kas uit gaan neem, as ek net sy mou kan kry. Ek dink hy toegevou. Jy sien, die Here wil nie eens hê ek moet hom aantrek nie, volgend nie. Megan, kom help my gou. Toe maak ek hom gekry. Jy sien, en dan kan ek kies om die trui van aanstoot aan te trek. En baie keer gaan het boor my hemp van ongeduld. Miskien moet iemand net vir my tissue bring. Jy sien, aanstoot is een van die hoeke. Wie van julle weet wat visvang? Ken julle visvang? Wie het al vis gevang? Of het al een vishoek gesien? En hierdie aanstoot is een van die hoeke wat Satan gebruik om ons mee lekker te vang en ons in te trek in sy koninkryk in. Om vir ons te sê, kom bietjie nader, kom hier in my koninkryk in. Ek hou nie daarvan dat jy 'n verhouding met Abba Vader het nie. So ek neem 'n bietjie aanstoot. Sodat jy jouself van God af kan verwyder. Die woord sê vir ons in Filippense 1 vers 10. Staan daar om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat jy rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie tot op die dag van Christus. En as die woord vir ons sê, jy mag dit nie aan iemand anders wees nie, dan sê die woord ook vir ons, jy mag dit self ook nie aanneem nie. Maar ons is so geneig om hierdie ou jassies en hierdie baadjies en hierdie truitjies en hierdie hempies aan te trek, wat hierdie goeders bepaal. Jy sien, en dan kan ek gaan, en ek kan die baadjie van bitterheid, en van haatraandheid kan ek besluit om aan te trek. Efesiërs 4 vers 31 sê vir ons die volgende. Dit sê, alle bitterheid en woede en toren en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. Julle sien, ek kon dalk my hele klerekas vanoggend gebring het om aan te trek. Want het gaan nie net oor hierdie paar goed wat ek vir julle probeer tentoonstel nie. Elke een van hierdie goed wat hier gepraat word, oor 'n toren, oor woede, is 'n baadjie wat ek besluit, of 'n kledingstuk van die vlees wat ek besluit om aan te trek. Geskreeu en lastering, het is kledingstukke van die vlees wat ek besluit om aan te trek. En God sê hierdie goed moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. En God wil hê dat ek en jy, as ons onsself kinders van God noem, behoort ons geen boosheid in ons te hê nie. Jy sien, dan moet ons op 'n plek kom waar ek vrede spreek. Die woord sê vir ons dat elke keer wanneer ek met iemand praat, moet ek praat om hom op te bou en om nie af te breek nie. En elke een van hierdie goeders wat ek aantrek, my dragkode wat ek besluit om aan te neem en aan te trek, bepaal hoe ek teen ander mense optree. Wat ek van ander mense sê. En ons allemaal staan in die bootjie. Elk een van ons volgend. En ons gaan op 'n plek moet kom waar ons net weer begin moet check, wat sê ons, wat praat ons, en wat is die kleredrag wat ek en jy aantrek. En is dit wat God wil hê ons moet aantrek. Jy sien, en dan kan ek kom en ek kan die jas vat van selfsug. En ek kan die jas van selfsug aantrek. Filippense 2 vers 3 tot 4 sê, moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Jy sien, maar ons lewe is selfsugtige lewe. Dit gaan alles oor my. En as iemand iets gesê het, dan sê, maar julle weet nie hoe voel ek nie. En hoe meer ek met mense praat, hoe meer hoor ek die woord ek. En ons staan nie in 'n plek waar ons baie keer kom en sê, maar wat kan ek vir jou doen nie? Hoe kan ek jou nader nie? Wat kan ek maak sodat dit beter vir jou is nie? Jy sien, ons is so bang om die ander een hoër te stel as wat ek is. Want jy moet toch weet hoe belangrik ek is. Jy moet toch weet hoe belangrike rol ek vervul. Sien, Tian sê altyd, die ek moet vrek. En ons moet dood, en ons moet sterf, doodgaan en sterf van onsself. En voordat ek nie die selfsugtigheid kan aflê en sterf daaraan nie, kan ek nie 'n goeie verhouding met Abba Vader hê nie. Want dan dra ek die kledingstukke van die vlees. En dis nie wat God wil hê, ek en jy moet doen nie. Jy sien, dat 'n dooie hond op die grond lê en jy skop hom, sê hy nie, out nie. Maar elke keer, wanneer iemand ietsie sê, wat ek nou nie meer van hou nie, of wat nie mooi inpas by dit wat ek wil, wat ek in gedagte het nie, dan raak ek ongeduldig. En ek neem aanstoot. En ek raak kwaad. En ek raak selfsugtig. En al hierdie goeders wat daarmee gepaard gaan, wat God wil hê, ons nie in ons lewens moet toelaat nie. Dat ons dit juist moet uitskuif uit ons lewens uit. Jy sien, ek word teruggehou van die vryheid wat ek in Christus het, as ek hierdie klomp klere dra. Dan kry ek baie warm, en dan, ek wil nie so warm kry eendag self nie. En as ek dink, hoe voel het op die oomblik, dan worry ek oor van die ouens wat al een of ander tyd die hele dag so gaan voel, elke dag. Jy sien, wat die probleem wat ons het, is die las van die klere beïnvloed my normale beweging. En die oomblik wat ek hierdie klere aangetrek het, die oomblik wat ek die vleeslike draagkode aangeneem het, belemmer dit my beweging in die koninkryk van God. En dan kan ek nie meer op 'n plek wees waar ek ander mense probeer help as my eie huis nie in orde is nie. En dit is wat God vir ons sê, dit is wat Paulus vir ons skryf in Timoteus. Hy sê, hoe kan jy uitgaan om ander mense te gaan help en te vertel van die woord van die Here as jou eie huis nie in orde is nie? Jy sien, hoe kry ek my eie huis in orde? Hoe kom ek op 'n plek wat ek van hierdie draagkode ontsla raak? Eerstens, ek moet besef dat ek vrygekoop is deur die bloed van Yeshua. Want hierdie goed wat ek aantrek is bagasie. Dit is die bagasie van die vlees. En ek kan alleenlik daarvan ontsla raak as ek weet wie ek is in Jesus Christus en ek weet dat ek vrygekoop is van al hierdie goeders deur sy bloed. Jy sien, wanneer ons begin om te doen wat hy vir ons gesê het, word ons vry van die bindings van ons eie keuses en die bindings wat Satan op ons lewens het. Jy sien, dit is eers wanneer ek in 'n plek kom waar Jesus gesê het, hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. En hy sê vir ons, as julle my lief het, sal julle my gebooie onderhou. Hy sê nie, dan kan julle nie, hy sê, dan sal julle my gebooie onderhou. Dit word 'n opdrag van Jesus Christus af, want jy sien dat liefde sonder sy gebooie beteken niks nie. Jy sien, is eers as ek tot hierdie besef kom, dit is eers wanneer ek begin om in Christus te staan, dit is eers wanneer ek begin om te doen wat die Here vir ons gesê het, dit is eers wanneer ek aanvaar dat sy bloed gekom het om my skoon en rein te koop, wat ek kan begin om ontslae te raak van die vleeslike bekleding. Jy sien, en dan kan ons op 'n plek kom, waar ons die jas van selfsug uittrek. Ek hoop jy dit val af nie, miskien moet ek dit anders doen. Dan kan ons die jas van selfsug uittrek. Want dan weet ek wie ek in Christus is. Dan weet ek dat my vertroue is op hom, dat hy vir ons alles gee, dat hy ons voorsienaar is, dat ek oor niks anders bekommerd hoef te wees nie. Kan die baadjie van bitterheid uittrek. Jy sien, want Christus bring vir ons vrede, en hy maak ons hart skoon, en ons moet ons gedagtes vernuwe. En wanneer ons dit doen, en begin doen wat hy vir ons gesê het om te doen, dan sal bitterheid uit ons lewens uit verdwyn. Dan is dit nie meer nodig vir my, om bitter te wees nie, en dan kan ek dit in die kas hang en toemaak. Jy sien, ek kan die trui van aanstoot uittrek, want is nie nodig vir my om aanstoot te neem oor enige iets wat iemand vir my sê nie, want jy sien, dit is nie belangrik oor wat mense van my dink nie, en dit is nie meer nodig, en dit is nie meer belangrik vir my om op mense te vertrou nie, want ek vertrou op die Allerhoogste God, en ek weet wat hy lief is vir my, en dat nie meer bekommerd is oor wat mense sê van my nie, want jy sien, ek hoef nie meer aanstoot te neem as dit in my lewe gebeur nie. En dan kan ek die hemd van ongeduld uittrek. dan kan ek die hemp van ongeduld vat, en sê, Here, maar ek hoef nie ongeduldig te wees nie, Here, want u het vir my die vrug van die gees gegee. Want die vrug van die gees sê, dat ek met geduld en langmoedigheid beoefen, en ek het nie meer nodig om aanstoot te neem van al die goeders nie. Sê, ek kan het uittrek en terughang in die kas, en ek kan die deur toemaak en toesluit, en ek hoef nooit weer naar die deur te kyk nie, ek hoef nooit weer voor die kas te staan nie. As ek weet wie Christus is, as ek weet wie ek in hom is, en as ek begin doen wat hy van my verwag, as ek begin doen wat hy vir ons gesê het om te doen. Sien, en wat kan ons nou doen? Nou kan ek die kas omdraai en wegvat uit my lewe uit. En ek kan nou gaan staan voor die kas van die woord. En dan kan ek vat en ek kan my beklee met Jesus Christus. Sien, want dit is 'n kleed wat gemaklik is. Dis nie 'n juk wat swaar is nie. Dis 'n maklike kleed wat ek dan kan aantrek wanneer ek my met Christus beklee, want Romeine 13 vers 14 sê vir ons, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. En Paulus kom en hy sê vir ons ouens, ek wil nie hê dat julle moet hierdie klere drag van die vlees aantrek nie, maar beklee julle met Jesus Christus. Want jy sien, wanneer ons in Jesus Christus geklee is, wanneer ons beklee met Christus, dan beklee hy ons met geregtigheid. En as ons gaan lees wat sê hy vir ons in Jesaja 61 vers 10, dan sê hy die volgende, hy sê, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Is dit nie amazing, dat wanneer ons begin doen wat Abba Vader van ons verwag, dat hy die een is, wat die mantel van geregtigheid om ons kom omhang, die oomblik wat ek myself beklee met Jesus Christus. Nou kan ons teruggaan na Galasiërs wat ek net nou vir julle gelees het, wat sê, dat ons geklee moet wees met die doop en geklee moet wees met Jesus Christus. Want dis wat God van my en vir jou verwag. Jy sien, daar is twee belangrike goeders, as ons na hierdie skrif gaan kyk, uit Jesaja uit, is daar twee belangrike gedeeltes wat vir my daar uitstaan, en die eerste een is, die bruidig soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind. En ek wil net so oomblik met julle gaan stilstaan oor hierdie priesterskap. Ons lees so baie van die priesterskap, ons sê so baie dat ons moet ons priesterlike amp in ons huishouding opneem. Maar weet julle wat dat daar 'n gedrag of 'n dragkode was vir die priesters in die woord? God roep ons tot 'n nasie van priesters. Dis wat God wil hê ons moet wees. Hy wil hê ons moet 'n nasie van priesters wees wat beklee is met Jesus Christus, wat die mantel van geregtigheid om ons gehang het. En as ons gaan kyk in Exodus 28, dan gee God vir Moses die instruksie van die klere wat die priesters moet dra. Hy sê vir hom, hoe moet hulle lyk? Abba skep daardeur vir ons 'n patroon, en ek het al soveel keer vir julle gesê, dat wanneer ons die Ou Testament gaan lees, moet ons die patroon van God sien, wat hy vir elke een van ons bedoel het, en God skep daardeur 'n patroon van hoe ons moet lyk. Wat is die dragkode, wat hy vir my en jou, ons geestelike dragkode, wat hy vir my en vir jou het? Die eerste kledingstuk is die ephod. In Afrikaans praat hulle van die skouerkleed. Die ephod was 'n interessante kleed, hulle het dit bo-oor hulle wit linne gedra. En wanneer hulle wit linne aangetrek het, hulle het 'n wit kledingstukke aangetrek, en die wit linne het gewys na hulle geregtigheid. Die wit linne het gewys na hulle heiligheid. Die wit linne het gewys na hulle reinheid. En die oomblik wanneer hulle heilig en rein voor God gestaan het, het hy vir hulle gesê, trek die ephod aan. En die ephod was 'n blou kleed wat hulle bo-oor moes aantrek. Wat baie interessant was van die ephod is dat aan die soem van die ephod het God gesê, julle moet goue klokkies hang en julle moet granate maak en julle moet die granate tussen die klokkies hang. En dan sê die Here vir Moses, en jy moet 'n klokkie en 'n granaat en 'n klokkie en 'n granaat en 'n klokkie en 'n granaat reg om die soem van die ephod moet julle vasmaak. En die klokkie in Grenaad was in die kleren van God gewees. Dit was in koninklike kleren, dit was in blauw gewees, en dit was in pers gewees, en dit was in rooi of skarlaken gewees. En het is belangrijk dat ons hierdie verbintenis sien met wat God wil hê ek en jy moet doen, want jy sien die blauw kleed van die Eva het verwys na die Heilige Gees. En God sê dat wanneer ons rein en skoon voor hom staan en ek Jesus Christus aangetrek het, dan trek ek ook die Heilige Gees bo oor my aan. Dan ontvang ek die Heilige Gees, dan gee God vir my die kleed wat die Heilige Gees is, dat ek kan opperheid in die Heilige Gees, in die Gees van God, dat ek in die Gees kan begin wandel. En die klokkies wat daarom is, verwys na die gaves van die Gees. En die granate wat daarom gehang word, verwys na die vrug van die Gees. En hoekom is dit in pers en blauw en in rooi? Want jy sien pers en blauw is koninklike klere, dit dui koningskap aan. Dit sê dat ons kinders van die Allerhoogste God is. En die rooi wat daarmee op gepaard gaan en sê, maar jy is skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. En as dit die geval is, hoe kan ons nie? Hoe kan ons dan nie in heiligheid lewe nie? Hoe is dit moontlik dat ons hierdie klere aantrek van die vlees? En ons nie beklee met Jesus Christus en met sy Heilige Gees nie. Jy sien, God verwag dat ons onsself sal beklee met die Heilige Gees en dat ons die vrug van die Gees sal dra en dat ons die gawes van die Gees sal ontvang in ons lewens. Die volgende item was die borsplaat, en ek gaan nie deur al die items gaan nie, ek gaan net so hier en daar daan raak. Die volgende item was die borsplaat, en daar was 'n borsplaat wat hulle moes om hulle hang, wat vastgemaak is, en hy het vastgegespe aan die ifad, hy het aan hierdie kleed was hy vastgewees, en hy was deel daarvan. En die eerste ding wat hulle gedoen het, hulle 12 stene daarop gesit, en die 12 stene wat op hierdie borsplaat was, het die stamme van Israel verteenwoordig, en God sê daardeur, hy sê dat deur die bloed van Jesus Christus, word julle saad van Abraham, en word julle aangenome kinders van my, en die 12 stamme word ook verteenwoordig julle, met ander woorde, julle is deel van my volk, en julle moet dit dra, sodat allemaal julle kan identificeer, as dat julle deel is van my. En dan was dit interessant, hierdie borsplaat wat aangetrek was, het hulle so dubbeld gevou, en om onder vastgewerk, en hy het soos 'n sak gemaak in die bokant. En binnen in hierdie borsplaat het hulle iets gesit, hulle het dit genoem die Urim en die Tumim. En ek weet nie of julle al van dit gehoor het nie, van die Urim en die Tumim. En wat die hoëpriester gedoen het, is wanneer hulle 'n besluit moes neem, het hulle die Urim en die Tumim uitgehaal, en ons weet nie precies wat hulle daarmee gedoen het nie, dit word nêrens vir ons beskryf nie, maar wat hulle gedoen het, is dat hierdie twee stene het bepaal wat God se wil was vir hulle op daai stadium. En dan het hulle dit binnen in die borsplaat gesit en hulle dit na in hulle hart gedra. Hoekom? Want hulle het gesê dat ek sal altyd in my hart die wil van God dra en ek sal altyd die wil van God doen in my lewe. En daarom staan Christus in die tuin van Getsemane en hy sê, Abba Vader, nie my wil nie, maar u wil. En ons dan partykeer in 'n plek en sê, Here, u wil, want my wil werk nou net nie meer nie. Eerder as wat ons bekom by Abba Vader, en voordat ons eie wil laat geld, na hom toe kom en sê, Here, wat is u wil in my lewe? Wat wil u hê moet ek met my lewe doen? Waar wil u hê moet my fokus wees? En soveel keer, en ek vang myself elke dag, is my wil beteken, dit is het meeste van die tyd wat ek wil doen, en nie wat God van my verwag, en wat God wil hê my wil moet wees nie. En daarom moet ons elke dag in 'n posisie staan waar ons sê, Here, u wil in my lewe, wat is u wil vir my lewe, dat ek nie uit selfsugtigheid sal opruit nie. Sien, ons moet in alle opsigte in die wil van God wandel. Die volgende was 'n tulband. En die tulband wat hulle gebruik het, was 'n klomp doeke wat hulle gevat het, en hulle het die doeke om hulle kop gedraai. En wanneer hulle hierdie tulband opgesit het, was het interessant, want daar is iets geskrywe, daar was iets gegraveer, hulle moes 'n ding op die tulband sit, en die volgende woorde is op hierdie tulband gegraveer, en daar het gestaan, heilig aan Jehovah. Onthou julle wat sê Openbaring vir ons? Dat God sal sy merk op ons voorkoppe skryf? Kom ons gaan kyk na die patroon. Kom ons kyk net, wat is God se patroon, en ons gaan terug na die priesterlike ambt toe, en die tulband, wat op sy kop gedraai is, en voor op sy kop het gestaan, heilig vir Jehovah, vir Yahweh. Jy sien die teken wat ek en jy moet dra op ons voorkoppe is dat ons heilig sal wees voor die almagtige God. Dat ons 'n plek sal kom waar ons begin leef in heiligheid. Jy sien die Here sê vir ons in Hebreërs, sê hy vir ons 'n baie belangrike ding. Hy sê vir ons wees heilig want ek is heilig. Hy sê ek wil hê julle moet julle afsonder van die wêreld af want ek het my afgesonder vir julle en daarom verwag ek dat julle julle sal afsonder van die wêreld af en afsonder van vir my. Jy sien julle moet heilig wees. Vir Yahweh. Julle moet in heiligheid staan teenoor my. En dit word om ons koppe gedraai en daar's 'n belangrike aspek daarvan hoekom dit op ons koppe gedraai word, want wie wat moet ons doen? Wat sit hierbo? Ons denke, ons wil en ons emosie. En dit is ons siel. En God sê ek wil hê jy moet jou my met jou siel ook dien. Nie net met jou gees nie. Maar dat jy my met jou siel sal dien en daarom bind word jy hierdie tulband om jou kop gebind wat op staan heilig vir Yahweh. Want ek moet my hele wese, my hele siel moet ek submit aan die Here voordat ek in heiligheid kan leef. En voordat ek op 'n plek van heiligheid kan kom, is dit wat ek veronderstel is om te doen. Jy sien wanneer ek begin om die dragkode van die gees aan te trek. Dan eers kan hierdie goeders in my lewe begin. Daar's 'n tweede gedeelte van hierdie skrif wat ons lees in Jesaja. En die tweede gedeelte wat daar staan, praat hy en dit is eintlik half 'n verbinding. Ek weet nie of julle mooi dit sien nie. Kom ek wys vir julle. Dit sê soos 'n bruidegom en hy praat altyd die hele tyd word daar verwys na die huwelik. Soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversier sal ombind en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele en hy skei nie die bruidegom van die bruid nie want wat sê hy vir ons hy sê ek wil hê dat julle moet wanneer julle julle versier moet dit wees alleenlik vir Jesus Christus wat sê die woord van God vir ons maak vir julle skatte by mekaar in die hemel en nie op die aarde nie En die versiering wat ons moet dra, is soos 'n bruid vir haar bruidegom. Sy doen dit nie vir enigiemand anders nie. Sy doen dit nie vir die wêreld om te sien nie. Sy doen dit alleenlik vir haar bruidegom. En in daai tydperk wat sy haar voorberei, jy sien hierdie gedeelte wat die Here vir ons sê, is dat ons sal rein in reinheid sal bring voor God en voor Jesus Christus, soos 'n bruid in afwagting is vir haar bruidegom. En haar fokus is absoluut om in gereedheid te kom vir die bruidegom wat haar gaan kom haal. Jy sien, as ek en jy bruid van Christus wil wees, gaan ons moet breek met hierdie buite-egtelike verhouding wat ons met die wêreld het. Want ons is nog so vasgevang in hierdie verhouding met die wêreld. Waar die wêreld alles beteken en alles geld in my lewe. En ek my fokus verloor het op Jesus Christus en wie hy is en wat hy wil hê ek moet doen. En wat hy wil hê my lewe moet wees. Want jy sien ek het nog die dragkode van die vlees aan. En dan wanneer ek die dragkode van die vlees aan het, is dit vir my onmoontlik om te fokus op die bruidegom. Is dit vir my onmoontlik om voor te berei vir Christus. Jy sien ek kan nie Christus se kleed bo oor my vleeslike kleed aantrek nie. Dis ook om die woord van sy raak eers ontsla van die vleeslike kleed voordat jy Christus kan aantrek. Sien, ons gaan die dragkode van die vlees moet aflê en die dragkode van die gees moet aantrek wat Jesus Christus is, sodat hy sy mantel van geregtigheid om my en jou kan hang. Dis waar ek en jy vanoggend moet wees. Dit is wat God van my en van jou verwag. Waar hy wil hê ons moet wees. Dat ons die dragkode van die gees moet begin aantrek. My vraag vanoggend aan elke een van ons is wat is ons keuse? Voor watter kas staan ek en jy vanmôre? En watter klere? Watter dragkode kies ek en jy om vandag aan te trek? Ons vanoggend daar bo in die kamer staan en bid. Kry ek 'n visie. En hoe meer ek daaroor praat, hoe meer sien ek die relevantie van die visie wat ek vanoggend gekry het toe ek daar gestaan het. En die betrekking wat dit het op vanoggend se boodskap. En in my visie sien ek 'n klein dogtertjie wat op haar hande sit. Sy sit op 'n wat is 'n peer in Afrikaans, ek weet nie. 'n Kaai. Sy sit op 'n kaai by water. En haar voete hang in sulke modderige water. Maar sy beweeg nie, sy sit net stil op haar hande. Terwyl ek besig is om te praat, toe kom dit net in my gees op. Dat dit is presies hoe ons is, wanneer ons die dragkode van die vlees aan het. Dan kan ons niks doen nie. Dan sit ons op ons hande en ons kan nie uitreik na mekaar toe nie. Ons kan nie uitreik na mekaar na liefde toe nie en ek kan nie die wil van God gaan doen nie, want ek is besig om op my hande te sit en my voete hang in vuil modderwater. Want die vuilheid van die wêreld omsingel my nog steeds. Sien, is ons, daai klein dogtertjie wat op die kaai sit, wat ons hande vasgehou het, wat op ons hande sit en ons voete in die modderwater van die wêreld hang. Gaan ons vanoggend die besluit maak om op te staan. En die dragkode van die gees aan te trek. En ons te bekleed met Jesus Christus. Sodat hy sy kleed van geregtigheid om my en jou kan hang vanmôre. Jy sien maar as ons sê, en dis die besluit wat ons neem, moet ons weet, dis 'n belangrike besluit hierdie. Jy sien net soos die Nasareërs gekom het in 'n eed teenoor God afgelê het en vir hom gesê het, hulle sal nie doen, hulle sal nie hulle hare skeer, tot in die eindtydperk van daai eed nie. Net so as ons vanoggend besluit om die regte kleed aan te trek, dan is hierdie tot die einde toe. Tot wanneer die bruidegom ons kom haal, want jy sien wanneer ek die kleed van die bruidegom aan het, dan is die enigste manier wat ek daarvan ontslaan kan raak, is as ek 'n egskeiding moet omverklaar. En ek glo nie enig een van ons wat hier sit vanoggend wil 'n egskeiding met Yeshua verklaar nie. En daarom is dit ons besluit is vanmôre om te sê, maar dit is wat ek gaan doen. Dan gaan ons met begin doen wat hy vir ons sê om te doen. Dan kan ek nie vir hom sê, Here, Here, maar ek doen nie wat hy sê nie. Sien, die woord sê vir ons dat ons geken sal word aan die vrug wat ons dra. En ek het laas week, dink ek, of die vorige week, het ek vir hulle gesê wat hulle vir Gandhi gevra het, wat is die grootste struikelblok vir Christenskap in India? En sy antwoord was Christene. Jy sien, want die mense kan ons nie erken aan die vrug wat ons dra nie. Want ons dra die wêreldse vrug. En ons dra nie Godse vrug in ons lewens nie. En daarom is daai besluit vanmôre is vir elke een van julle. Dis jy staan volgend voor 'n keuse. Weet julle wat die slegste ding is van julle ouens wat hier sit vanmôre? Hulle kan nie nou gaan sê ek het nie geweet nie. Die een van ons kan sê, Here, ek het nie geweet nie. Maar nou weet ons. En nou staan ons voor twee deure. Die een kas staan die dragkode van die vlees. En die ander kas sê die dragkode van die gees. En op watter een gaan jy volgend jou rug draai? Wat gaan jy besluit om volgend aan te trek? Ek wil vir julle vra, as jy volgend die besluit maak, om die dragkode van die gees aan te neem, om jou te bekleed met Jesus Christus, gaan ek bid vooraf, en dan kan jy saam met my bid vanmôre. En as jy wil, kan jy opstaan. Jy hoef nie as jy nie wil nie, maar jy kan opstaan as jy wil en saam met my bid. Dit is die Here vanoggend. Kies ek die dragkode van die gees. Aba Vader, dit is nie altyd lekker om hierdie goed te hoor nie. Dit is nie altyd lekker om met u wil vir ons lewens te identifiseer nie. Hier en so baie het ons die dragkode van die vlees aan. Hier en ons laat bitterheid en afguns en selfsug laat ons toe om ons lewens te versuur en te besoedel. Here, vanoggend wil ons om verskoning vra. Here, uit ons hart uit wil ons kom vra dat U ons sal vergewe, Here. En ons bely, Vader, dat ons hierdie goed aangetrek het wat U nie wil hê ons moet aan hê nie. Here, vanoggend maak ons die keuse. Vanoggend maak ons die keuse om ons te beklee met Christus. Om die dragkode van die gees aan te neem, Here. Volgende draai ons ons rug op die kas, dat vol hang van die klere van die vlees. Here, maar ons kan dit nie uit ons self uit doen nie. Ons het U nodig vanmorgen, Here. Maar Vader, ons het U so nodig. Heere, ons weet, ons is tot alles in staat door Jesus Christus wat ons krag gee. En vanoggend dink ek net aan die man wat na Yeshua toe gestap het en vir hom gesê het, Heere, ek glo, maar help my ongeloof. Heere, en so baie staan ons in die posiesie van ons glo, maar ons leef nog in ongeloof. Daarom vraag ek hier vanoggend, Heere, is help ons met ons ongeloof. Help ons volgend, Here, om rein voor U te kan staan, om ons af te sonder vir die bruidegom, vir Yeshua wat gaan kom om ons te kom haal, Here, dat ons in gereedheid sal kom, dat ons die regte kledingstuk sal aan hê. Here, dat ons nie, wanneer ons by die bruilof instap, U dalk vir ons sê, wat maak jy hier, sonder jou bruilofskleed aan nie, en laat ons dan uitgewerp word, en die te buitenste duisternis nie. Vul ons harte met die gees vanmorgen, Here, bring ons op 'n plek, waar ons alles wat in ons is, sal oorgee. En ons vanmorgen sal kom, Abba Vader, om hierdie dragkode van die vlees, voor U voete te kom neersit, en het daar te los. Dat ons nie weer sal terugkeer daar na toe nie, maar dat ons ons sal klee, met U, ons koning, ons verlosser, ons Messias, Yeshua, Jesus Christus. Amen.